Вы на хвалях радыо Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык. Наступная паўгадзіна нашага эфіру будзе незвычайнай. Яна адрасаваная найперш двум слухачам радыё, дакладней двум асобам, якім радыё слухаць забаронена, і гэта адмыслова агаворана як адна з умоваў іх вызвалення з турмы КДБ пад хатні арышт. Ірына Халіб і Уладзімір Някляеў не могуць слухаць радыё, чытаць газеты, глядзець інтэрнэт, размаўляць па тэлефоне, сустракацца з журналістамі, навогул сустракацца з кім заўгодна, акрамя членаў сям'і. Але члены сям'і, сябры і паплечнікі слухаюць радыё «Свабода» і, спадзяемся, дадуць ім запіс перадачы. Для Ірыны Халіб і Уладзіміра Някляева сёння рэтраспекцыя падзеяў, якія адбываліся ў перыяд іх арышту ў Беларусі і за яе межамі. Шановная Ірына і Уладзімір, вы ўжо былі арыштаваны і маглі не ведаць, што пасля падзеяў вядома ўраду 19 снежня былі арыштаваны 739 чалавек. Раніцай 20 снежня Яраслаў Раманчук зрабіў заяву, якую імгненна распаўсюдзілі дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі.
19 декабря 2010 года состояла демонстрация на Октябрьской площади Минска. Данное мероприятие планировалось исключительно как мирная акция, как выражение мнения граждан. К сожалению, во время митинга на Октябрьской площади Николай Статкевич, Андрей Санников и Виталий Римашевский призвали и повели людей на площадь независимости. Там ими были спровоцированы беспорядки, осуществилась попытка захвата здания Дома правительства. Под угрозой оказались жизни тысячи людей. События ночи 19 декабря поставили под угрозу жизни людей. Санникову, а также подогреваемой супругой Ириной Халиб, очень хотелось сорвать хрупкий диалог, который зарождался между Беларусью и международным сообществом.
Вы на хвалях Радио Свобода у праскай студии Сергей Навумчык. У эфиры адмысловая программа, падрыхтаваная для Ирины Халіб и Уладзіміра Някляева, якія цягам некалькіх тыдняў былі пазбаўленыя магчымасці сачыць за падзеямі ў Беларусі, бо былі пад арыштам у турме КДБ. Шановная Ірына Уладзімір, 24 снежня міністр замежных справ Нямеччыны, Польшы, Швецыі, Чэхіі Вестервелле, Сікорскі, Більд і Шварценберг апублікавалі супольны артыкул у «Нью-Йорк Таймс» пад загаловкам «Лукашенко прайграў».
Пасля таго, што адбылося на прэзідэнцкіх выбарах у Беларусі ў нядзелю, адносіны паміж еўрапейскім звязам і прэзідэнтам Беларусі Аляксандрам Лукашэнкам не могуць застацца ранейшымі. Галасаванне адбывалася спакойна, але падлік галасоў ператварыўся ў фарс. Справаздача незалежных назіральнікаў ацэньвае падлік галасоў як кепскі ці вельмі кепскі на той прыкладна палове выбарчых участкаў, якую яны ахапілі. І ёсць усе падставы меркаваць, што нарэшце участкаў усё было яшчэ горш. Было відавочна, што ёсць загад не лічыць галасоў, а выдаць наперад вызначаны вынік. Няма магчымасці даведацца рэальны вынік выбараў, але няма і сумневаў, што абвешчаны вынік не мае ніякай дэмакратычнай законнасці. Мабыць, спадар Лукашэнка зразумеў, што ён не атрымлівае 50% галасоў, патрэбных для перамогі ў першым туры, і што яго чакае зневажальны другі тур супраць адзінага кандыдата ад апазіцыі. Усе незалежныя экзітполы далі яму нашмат менш за 50% галасоў. Але найгоршае здарылася пасля. Апазіцыйных кандыдатаў збілі, павалаклі і затрымалі. Былі схопленыя сотні актывістаў. Суды канвеерам выносілі прысуды, не падмацаваныя ніякімі фактамі. І зноў з'явіліся палітвязні. Быў абвешчаны курс на рэпрэсіі. Такога, такіх фальсіфікацыяў і такіх нахабных рэпрэсіяў Еўропа не бачыла даўно. Тое, што Мілошэвіч у 2000 годзе вырабляў у Сербіі, блякне перад тым, што робіцца ў Беларусі. У памяці ўсплываюць хіба што параўнанні з увядзеннем ваеннага становішча ў Польшчы ў 1981 годзе. Да чаго гэта прывядзе? Сілы ўціску могуць атрымаць перамогу сёння, але раны грамадства ад гэтага не загоіцца. Рэжым не вечны. Перспектывы атрымання грошай ад захаду для ўратавання нядобрай эканамічнай сітуацыі развеяліся як дым. Інвестары не пойдуць у краіну, дзе так дэманстратыўна выказваюць пагарду да закону. Еўрапейскі звяз грунтуецца на каштоўнасцях правоў чалавека, дэмакратыі і законнасці. Еўразвяз не будзе абыякава назіраць, як жахліва парушаюцца гэтыя каштоўнасці ў яго рэгіёне. Наладжванне контактаў з спадаром Лукашэнкам у дадзены момант здаецца марнаваннем часу і грошай. Ён свой выбар зрабіў, і гэта выбар супраць усяго, за што выступае еўрапейскі звяз. Але ў Беларусі ёсць шмат людзей, якія ведаюць, што час Лукашэнкі мінае, і ціха рыхтуюць лепшую будучыню. Нашы кантакты з прадстаўнікамі розных сегментаў беларускага грамадства пераканалі нас, што Беларусь хоча быць часткаю свабоднай Еўропы. Мы абавязаны зараз паглыбіць нашае супрацоўніцтва з беларускімі дэмакратамі і тымі людзьмі ў кіраўніцтве краіны, якія не падтрымліваюць таго фатальнага курсу, якім Беларусь пайшла. Мы іх не пакінем, мы ім не здрадзім у час, калі іх край уваходзіць у новы змрочны перыяд. Найлепшы тэст для нашых каштоўнасцяў – гэта тое, што мы можам зрабіць для бяссільных. Еўропа не будзе нямой.
28 снежня Рада БНР прыняла заяву, якой выказала занепакоенасць надзвычай брутальнымі нават для рэжыму Лукашэнкі рэпрэсіўнымі дзеяннямі ў дачыненні да актывістаў апазіцыі, палітычных і праваабарончых арганізацыяў, журналістаў незалежных сродкаў масавай інфармацыі, якія разгарнуліся ў Беларусі пасля так званых прэзідэнцкіх выбараў 19 снежня. Заяву падпісала старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івонка Сурвіла.
Рада БНР звертаецца да ўрадаў краінаў Еўразвязу, ЗША, Канады, Украіны, Турэччыны і Егіпту з заклікам забараніць уезд на тэрыторыю гэтых краінаў супрацоўнікам КДБ і іншых спецслужбаў, сістэмы Міністэрства ўнутраных спраў, судоў і пракуратуры Рэспублікі Беларусь, а таксама членам іх сем'яў. Рада БНР разглядае вышэйназваныя структуры як рэпрэсіўны механізм, які скарыстоўваецца супраць актывістаў дэмакратычнай апазіцыі. Рада БНР прапануе, каб гэтая забарона на ўезд дзейнічала да моменту вызвалення апошняга ў Беларусі палітычнага вязня і скасавання ўсіх крымінальных і адміністрацыйных спраў у дачыненні да асоб, якіх пераследуюць за іх палітычную пазіцыю.
Шановныя Ірына і Ўладзімір, як і вы, абсалютная большасць 739 затрыманых сустрэлі Новы год у турмах, на Акрэсціну, Жодзіна, у іншых месцах пазбаўлення волі. Аглядальнікі заўважалі, што ў найноўшай гісторыі Беларусі яшчэ не было такога маштабу рэпрэсіяў. Але ніколі яшчэ беларуская апазіцыя не ведала і такога маштабу міжнароднай салідарнасці. У навагоднія дні былыя прэзідэнты ЗША і Чэхіі Джордж Буш і Вацлаў Гавел, усясветна вядомыя дысідэнты, філосафы, парламентары, міністры, пісьменнікі, праваабаронцы з Амерыкі і Еўропы чыталі на хвалях Радыё Свабода імёны людзей, якія пацярпелі за дэмакратыю Беларусі пасля 19 снежня 2010 году. Чыталі і вашыя імёны, Ірына і Ўладзімір.
Джордж Буш, 43-й президент США.
From the date the president of Russia, Mikhailich Aless, Nikolayu Ulazimir, Rimoshevsky Vito, Sanyuko Andrei, Tatkevich Mikola.
Джеф Гедмін, президент Радіо Свобода, Радіо Свободна Європа.
Фьодор Ченкепсміца, Федута Александра, Ханадович Сергей, Халадович Станіслав, Халезін Михайлай, Халіп Ірина, Хаменка Анатоль, Хаметченка Олексія, Хамото Глеб, Хаманок Дмитрий, Харадонал Павло.
Шановныя Ірына і Ўладзімір, у дні, калі вы сядзелі ў турме КДБ, афіцэры КДБ практычна няспынна праводзілі ператрусы ў апазіцыйных актывістаў, у вашых прыхільнікаў практычна па ўсёй Беларусі. 10 студзеня мы атрымалі унікальны аўдыёзапіс аднаго з ператрусаў, і якраз у гэты дзень Прагу наведалі паплечнікі былых кандыдатаў у прэзідэнты. Фрагмент эфіру 10 студзеня. Нам патрэбная падтрымка і салідарнасць дзеля вызвалення палітвязняў і абвяшчэння новых выбараў у Беларусі. Пра гэта заявілі ў празе беларускай апазіцыйнай палітыкі. Экс-старшыня Верховнага Савету 12 склікання Станіслав Шушкевіч, сустаршыня кампаніі за свабодны выбары Сергей Калякін, прадстаўнік БХД Дзяніс Садоўскі, экс-кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін, прадстаўнік экс-кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саніко Віктар Івашкевіч і дачка зняволенага экс-кандыдата Эва Някляева. Я папрашу Станіславіча пракаментаваць некалькі фрагментаў унікальнага запісу, запісу ператруса, які сёння праводзіў у Берасці КДБ. Увогуле сёння ў Берасці адзін з ператрусаў быў праведзены ў кватэры Артёма Цярошчэнкі, сябра ініцыятыўнай групы па зборы подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты Раманчука і Някляева. Яшчэ адзін ператрус прайшоў раніцай у кватэры, якую здымае Дмітрый Шухрай, давераная асоба экс-кандыдата ў прэзідэнты Віталія Рымашэўскага. А 10-й гадзіне пачаўся ператрус па месцы жыхарства брэсцкага актывіста Андрэя Шарэнды. У 10:30 у мясцовага актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзіміра Вуяка. І такім чынам мы маем унікальны аўдыёзапіс ператрусу, зробленага ў Андрэя Шарэнды. Поўная версія на нашым сайце свабода.орг. А зараз прапануем фрагмент аўдыёзапісу ператрусу. У эфіры чутны голас самога спадара Андрэя, ягонай жонкі Паліны і следчага КДБ Васільченкі.
Обыск проводит майор юстиции Васильченко Д.А.
Значит, мобильный телефон, пожалуйста, представишь, да, все, положишь на полочку. Ваш мобильный телефон где? Значит, крупная сумма денежных средств, крупная сумма валюты, драгоценности, имеется.
Крупная сумма, да, потом хоть.
Где она должна лежать? Нет, нет, нет. Мобильный телефон делаешь. Вот, вот, вот. Все. Значит, находимся здесь, вот еще кто-то уходит. Значит, приступаем, значит, мы, будет все оформлено протоколом, и это будет замечание в ходе проведения, значит, следственных действий, значит, это будет замечание, это все имеет право вместе протокол. Значит, носит все присутствующих, все здесь трое присутствуют, значит, пожалуйста, возьмем ваши паспорта, чтобы ваши установки дали записаться. Пожалуйста, телефон положите.
Телефон.
Не надо меня снимать. Телефон будет изъят. Просто покупаем телефоны, будут изъяты.
Значит, я просил... Просто там брать телефон можно...
Попросил бы, не трогать, значит. Попросил бы, значит, не фотографировать, не снимать, ничего арестовать. Если будут все замещения, у вас...
А я бы попросила, чтобы Луку арестовали за то, что вы выборы фальсифицировали 10 лет подряд. Не знаю. А вы тут ходите с ума.
Ко мне...
И трещите про какие-то законы.
Гэта быў фрагмент аўдыёзапісу. Са мною ў студыі, нагадаю, былы старшыня Верховнага Савета 12 склікання Станіслав Шушкевіч.
Я думаю, што вот эта хэўра, якая гэта робіць, яна кіруецца не законамі, а яна кіруецца загадам, што трэба навесці страх і трэба адпомсціць тым,